Ba, Ipar Euskal Herrira joko dugu jarraian, oraintxe aurreratu dugun bezela, irratien tartean, gure irratia izango dugulako, eta telefonaren bestaldean, bi astero behin izaten dugun bezela, Intza Arrieta dago prest. Intza, arratsaldeon, zer moduz?
Atxaldeon, ongi, ongi.
Zer moduz da bilegur aldia han ingurutik, hemendik behintzat Gasteiz inguruan, euripean ditugu egun hauek?
Bai, hemen ere gaur hobeto eta azkenean ura ez da inbeste atera, baina bai, atzo kriston euri zaparradak izan ditugu.
Bueno, hau ere tokatzen da garaie hauetan, beraz horrelako egunak esperoko ditugu iritsiko dira, eguraldi hobeko egunak ere. Intza, hasiko gara gaurko kronikatxo errepasotxo honekin eta lehenik eta behin Baionako Harrera Zentroari begira jarriko gara, etorkinentzako Baionako Harrera Zentroari, ez da?
Bai, hori da, hainbat aldiz aipatu dugu, pausa leku deitu harrera zentro hori, eta jadainik aipatu dugu Aterbea eta Diakite kolektiboek dutela bapiskatze zentro hori kudeatzen, eta tokiz aldatu zuten herriko etxeak eman zien gela handiago bat, eta egia esan jende pila bat pasada dagoeneko, bilantxo bat egin dute, eta 3000 pertsonatik gora pasadira tokia gune hori iriki zutenetik, urte bukaeratik, beraz, eta 2700 eta gizon eta 360 emazteri egintzaie harrera. Gero beste alde batetik beraz eskatzen zuten frantses gobernuak diru laguntza bat eman zezan pixkat aurre egiteko horrek suposatzen dituen gastuei, eta momentuz jakin dute beraz diru laguntza hori bukatua zaiela, eta beraz Baionako udaletxeak eta Euskal Elkargoak hartzen dituzte gaine gastu horiek. Momentuz 141.000 euro kontatu dute gastu bezala, eta hori bakarrik esateko oraindik segitzen dutela hor lanean egunero, bai harrera egiten, janaria banatzen, jantziak banatzen, eta batez ere hori emazte eta aurrak laguntzen, oso nekatuak iristen baitira. Normalean 3 egun edo pasatzen dituzte hor, eta gero hiri handietara buruz joaten dira autobusa hartu.
Argi dago Euskal Herrian ere horrelako harrera sare, harrera zentro gero eta gehiago ere sortu direla azken hilabeteetan. Irungo harrera sareak ere manifestazioa deitu du larunbat honetarako, eta ondoren izango dugu zebrabidean ere eurekin hitz egiteko aukera, Bidasoako mugan ere migratzaileek bizi behar izaten duten egoera latzorren berri izateko. Eta aipatu bezala Baionako Harrera Zentroak ere lanean jarraitzen du, eta eskaerak ere egin ditu, zailtasun ere jarraituko dutelako, esan bezala, laguntza hau eskaintzen. Bestelako kontuetara ere pasako gara, Intza, Usopo festivalaren inguruan hitz egingo diguzu, aipatu didazunez behintzat, azken edizioa izango omen duelako aurten.
Bai, bederen formatu hortan azken edizioa izango dela iragarri dute antolatzaileek, beraz aurten maiatzaren 25 eta 26an izango da, Saran, beti bezala, Lizarrietako lepoan, festivalak 10 urte betetzen ditu, eta egia da antolatzaileak bizkat nekatuak daudela hasieran urte baterako behin egiteko bakarrik sortu zuten festivala, eta gero urtez urte berrituz joan da. Eta beraz, gogoetan ari dira zer segida eman, nola segitu, aldaketak nola egin, eta beste, aipatzen zuten azkenean talde txiki bat delako, festivala nahiko handia bilakatzen ari da, egia da kanpoan egiten den festival bat izaten dela, eguraldi ona baldin bada behintzat, eta oso festival gozoa izaten dela, baina antolatzailei pisua egiten zaie gaur egun, eta beraz, esan dute momentuz behintzat formatu hortan azken festivala izango dela, eta jadanik izen batzuk plazaratu dituzte, beraz, Lisabo taldea izango da, Anari, Lisistrata, edo Joseba Irazoki eta lagunak besteak beste, beraz, aurten ere programazio zabal eta anitza izango da, eta ikusiko dugu gero datorren urtetik aurrera zer proposatzen duten, edo nola segitzen duen Usopopek.
Hori da, oraingoz, aurtengo edizio hontaz gozatzeko aukera behintzat egongo da, aipatu bezala, artista, goi mailako artistak ere izango direlako, eta seguru giro paregabea ere. Intza, amaitu aurretik beste, azken gai bati begira ere jarriko gara, Basaburuko ikastolaren ingurukoak izan ere CD bat ere atera omen dute.
Bai, hori da, beraz, ba, priskat promozioa egiteko haiei ere, Basaburuko ikastolak 40 urte betetzen ditu, eta beraz, ba, aurrek 6 hilabetez, landu dute disko bat, klipa jadanik atera zuten udaran, eta orain beraz, disko hortan parte hartzen dute, ba, hainbat taldek eta kantarik, ba, hor dira adibidez Siberhutz, Siberako talde bat, Jean Bordasar Siberutarra, Oian Oliar, Sala Pascal eta Jean-Louis Birabe ere, ba, batzuk aipatzeagatik, eta 15 bat kantu agertzen dira bertan, denak dira sorkuntzak eta Siberutarrez kantatuak, eta ba hori, pixkat promozioa egiteko Basaburuko ikastolarentzat, ba erosteko ba bilatu daitekeela, betiko dendetan, eta beraz ba hori, aurrak entzuteko aukera izango dela diska horren bidez.
Hori da, eta erostearekin batera ere esandakoa laguntza ere emateko aukera dagoela Basaburuko ikastolari, beraz hortxe aukera ere, ba, oiko lekuetan, ba, ikastolak atera duen CD hau erostekoa, eta aurrek egindako lan guzti hori ere entzutekoa. Intza, ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun errepasoa amaitzeko, edo honekin egin dugun, ba, bueno, pentsat gaurko errepasotxo hau?
Bai, behar bada bukatzeko aipatuko nuke gaur atera den berria, duela lau urte Baigorrin atxilotu zituzten Pantxo Flores eta Ramontxo Sagartzazuren kasuak beraz edo errugabetu dituela azkenean epaileak, hoiek Baigorrin atxilotu zituzten Iratxe Sortzabal eta David Plarekin batera, eta beraz ba hori lehen aldia da etaren bukaera izan denetik ba bake prozesua argudiatuz ba bi preso preso ohi kargu gabetzen dituela epaile batek Frantzian, eta beraz ba kontutan hartzeko gertakaria.
Ba bai, garrantzizko gertakaria eta gaurko azken albistea ere, beraz emango dugu honen berri luzeago ere. Honekin amaituko dugu behintzat irratien tartea, beraz zuri eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu, Intzarri, eta gure irratitik eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bi astero behin, ba bueno, kronikatxo hau egiteagatik eta hainbeste gai ekartzeagatik. Bi aste barru egongo gara berriro ere urrengoan, beraz bitartean ondo ibili.
Berdin, urrengora arte.
Agur.
Aio.